Нөгөө чагдуур нөгөө өвсөн зөмбөөч нагас тухайга хөөргөн.
Зэ би чагдуур Монгол өвсөн зөмбөөч гэж хачитан ясны хөнгөчөг. Тэгээд нагац тухайга хөнгөдөн замбалдарж цэрэн даш гэж зураач хүн байгаа юм. Тэр зурсан зургны нөө бурясы юу музейд хадгалаатай аваатай би Санкт-Петербургийн тасанд нэ архивт тэр зурсан юм нь бий гэдэг. Тэгээд тэр цэрэн даш гэж байхда зурсан зургны тэнд очиж аваатай манай энэ тогтоо нэг зураг үлдээд байснаа хаашаа ч очилсан юм өгдөггүй үгүй болчихсан байгаа юм. Тэгээд нэг нагас юм нь нагас тухай юм нь хүнээ зугаалсан зугаа дуулсан байгаа. Дархан хүн байгаа хоёр дархчуул зугаалж хүн өнгөдөг үлээ амарчлаад байна уу. Сэтэрхээ оруулт гэж их дархан хүн байгаад жаваал увсан гэж нэртэй хүн сэтэрхээ оруулт гэж нэртэй байгаад тэр жаваал увсны дархалж байхад гүзэнцний нүдээр шагаагаад амбаад нь цэрин даш ирээд шагааж байхад нь гүзэнцний. Аха тэгээд тэнд шагааж байхад нь тэр жаваал увсан гэж төмөр ширээж байгаад ширээж байсан төмөрм бүгэ энэ дархан хүний шагааж харж яхнаар энэ төмөрм юунд ширэвгүй гэж юм гэж байгаа. Тэгсэн аа хөлөө амжуулаад дархалдаг хүн байгаа. Тэгээд хөл шинэл дүшүндөө хураагүй дээ ширэвгүй дээ гэж хөлөө юм байна тэр цэрин даш гэж чинь. Тэгэхэд нь яагаав нь аль үгүй би тагаад тэгээ юм уу? Би нүдүн мурваагүй хатаал тэгээ юм уу гэж санаав гэ. Тэр нүдүн юргал хүн байсан баа. Тэгээд тэр их хурдан хантай хойлоо тэгэж хэлцэж байгаа юмсан хөгж зугаа байдаг. Тэр цэрин даш хүнээ цэрин дашийн ахань гэж амбаадан хүн гэж амбаадан гэж байгаа тэр хүн дархан байгаа тэгэж зугаалсан байна гэж. Цэрин даш гэж алдаж хэлж байна. Тэгэж зугаа байдаг байгаа тэгээд ондоо тэгээд манай ашны Угту хачээтэн аймаг ойл хүн байгаа цэхээ ламхай гэж хүн байгаа. Манайхын цэхээтэн гэж нэ улдхуу манай хадуу нархуу цэхээтэн гэлцэж явнаб та. Тэгээд тэр цэхээ ламхай гэж л ламал байгаад булгын дацангой ширээд байснаа л ламхай байснаа л марилх цагаа болоход л бүгүнээ барванчига хүдөө хар хүн байгаад тариад юм тарьдаг. Хүн байхад тэрнээ хүүнээ дуудахад тариа талханы хориалгын хав байхад л дуудахад нь ир чадаагүй олон хоног дуудсан замд нь ячиж чадангүй олон хоног хойнтож очсон үгүн аа зай чи ергүү ч гээл ерхлээр нь зай чи мэнь хүрсэн ламын дачиж цаавжээ биш марилхам угаад ер гэж өсний биш марилхам гэж суугаа гэн. Тэгээд тэнд жалгын өрийд суугаатайгаа байхаар дуудуулхээр нүхмалтаатай хүн тэнд мний лаваачиж хөдөөлө нэрэгтэй нүсэн байгаа юм байна. Тэгээд хөрсөлөмөнд нь тэр нурванчийн очсон нь аа тэр хүнчи ламхаач яачаа янгалчаа үний ирээгүй дэчнийл янгалж тэгжээсэн байх гэлцэж байтраа цагаа угаад очиж өрийсэн нь тэр ламхайд нь улаа марилчсан сууж байгаа.
Хүүний барбон чи.
Барбон чи. Тэгээд. Тэгээд марилчаа сухнаар нь тэрэнд нь хөдөөнүүлсэн байгаа. Сүүлд тэр дасанд нь ял аварал болгаа юмсан байна хүнээ. Тэр зэйя ламхайгаа муугаар хөдөөлөөд байна тэгсэн юм яагаад дахиад Хүрээ булгай дацангой жалгаад баруун зүүн талд нь аваачиж суургалсан юм гэсэн. Авам нь хэлдэгсэн дээ. Лувсан жүнг, бурванчийн лувсан жүнг байж. Тэгээд хөскүн гоо гэж манай дээд тарид манай васан хачиэтний хүн байгаад зүүн тарийн хүн лам боо хүний лам нарч чинь харшагцдаг байгаад тэр хөскүн гоо гэжээгээ их хэцүү боо байгаад хоёр толгой хоёр хоног борбуцаа юуны гэрчрээ ороо хоёроос хооронд нь улаан утас татаал дээгүүр нь явж яйдаг хүн байгаа юмсан гэж тэр боо гэж. үсгэн боо гэж. Тэгээд тэрний шинэ хойш цүлөө юм байна да.
Сүнсэй.
Сүнсэй нь залуулж тэр бого явуулаа. Тэгээд хүдэн жил, олон жил болсон хойно нь эндээ тэр байдаг танидаг нь түнхэнд явахад нь түнхэнд тэр хүсгэн боо гэж. Тэнд төрчөөд 10 гарантай залуу хүн бөө болоод бөөдөж байгаа гэв. Тэр нямбай гэчийн лочход л. Ээ таньж шал. Ээ чи нямбай явж байна уу ч гэж тэр 10-атай залуу хүн таньж байгаа юмсан гэж. Тэгээд бөө хүн ханараа нэг бөөдөлгөө хийхдээ бөөдөхдөө л. Баян бөлчөр бөөдөлмөн юм. Хацгаа мадан сэргэмгэн ханан хацгаа суудалмэн зүүн тарийн ганц үлиас сэргэмгэн гэж байж л хуу урд төрөлдөө байдаг нятугойго газар дэлхөө ад хацгаа хуу таниж хуу хэрлэж болж яа юмсан
хүн. Эндээ
бүр нэгэч явж үзээгүй. Үгүй дээ тэр чинь. Тэнд жүрдөө тарий гэж өөрөө төр мэдхээр төрчөөд байна.
Тэгээд энэ дутгийнхаа хүмүүдээ асууж байгаа юм.
Хөө асууж байгаа гэн тэр энэ нэгөө гэж тэр асууж байгаа юмсан гэдэг нь яг түүнээр юу гэв.
Нэг чинь ширж үзээч.
Үзээгүй. Залуу хүмүүс тэн. Дунхэнд төрчөөд тэгэж асууж байгаасан гэж тухайн юм.
Тэгэхээр
шоо тэр тухай юм.
Тэгээд тарийн тэр ганц Улиасан тэр модом гэж хүсгэн боогоо хэлдэг Улиасанд тэр сүвэлтэй фермийн даяк байсан хүн малаа харилж ухдаа хаврын салтинд даарахдаа гал түлээд удуурт нь байгаад тэрдээ нэг гал асчихад тэгээд унатраач галдаагүй хожим болоход тэр хүндий болоод үлжичөө өмөхирсэн байгаа дондоо тэгээд галдаж унатчоо чигээ үлжээд тэгэдэг тэр даяркын л өхөр өөрийн групп өхөр бол бухтайгаа юутай хуу өхөчөө юмсан гэж тэгээд тэр чи биеийн чи бүшил байгаа тэр оройл бол тэр ганц л байдаг аснаа л өнөө л их олон болчоо юм залуу уулаасны ургачоо юм тэгээд тэр л хөдий сая л бол тэр чараа донд нь ганцаараа л байдаг юмсан дээр хизээ юм чи ургаж байгаа тэр нь мэдэхгүй
нап чи юм нь гүндээ дотороо
тэгээд дотороо хүндий өрж өмхирчээсэн байгаа тэрнүүдөө галдаа л тэгээд тасаг алдаагүй тэгэхээр өнөө бол тэр ургаж л байдаг
даа. Нап чи юм хуу гарч.
Гарч их хуу гарч.
Хажуугаар нь юу.
Шиндээр нүд өнөө ургаж чаа. Тэр 70-аад оноос 60-аад оноос хойш л ургаа хүзээн ч ургаа гэж.
Тэр л боо хүний юм байгаа л тэр боогийн нүргэн дэлгэрх юу юм зүгнэж л нарийн олон болж байна.
Тэгж ч болоо бурхан шажингаагаар шинээр дэлгэрх юм өдөж ч тэгж болоо.
Тэр 70-аад онод ургаж ирэх гэдэг тийм үү?
Хачинуу дутан гэж тэр тэнгэрийн угтай гэж хэлдэг байгаа юм байна да. Тэгээд урд их тэнгэр дугарч бороорож саялгаан юм сахиж байсны сүүлээр л зүгээр шалтган заахан хөвгөнд газар дээр оривж балчирч байсны хүн авч хүн болгосон байгаа юм уу. Тэгээд тэндээс л тэр хачинуу дутан тэр тараа юм гэж хэлдэг байгаа. Тэгээд малдачтай хүндчтэй тэнгэр юм буугаа дагиж муу юм болохоор тэр хачинууд Ого юм агаа хүний бургаас бариулаад хашкарч байж шахуурдаж сэргээдэг барихаа ясаг гэж байдаг байсан байгаа юм л гэнэ тэр энэ хүн нэрийн фотонд хараа юм гэдэг.
Тэр болог гэж хүнд их төвдөө хоёр шаргал морь гүү хоёртай байгаа нь гүү мөгөө өлчлөө гэж Марнегагүй усны мэднүгүй гүүмүгүй өчлөө гэж гүүгээ өдөрч ар тари арандаа гэж ар тарийн даваанд марнег гүүнийгээ шээхэд энэ гүүгээ унаад яваа хүн шиг юу гэж бодоо юмсан мэдэж уцаа юмсан гэж зугаарий юм.
А энэ болог гэж хүндэн
энэ намтэн
гүү? Намтэн. Энэ төтэнэтэ гүрсүн.
А. Нэ намтэн.
Тэгээд энэ бүтэн мочоод асуугаар яа гэж хүн.
А энэ Нөгөө жалцуунаа гэж хүн усан терминд ярьж намрын хөтөнд мус зайртаж яг үед терминд ирээд тэр терминд зулуутхтай тариага атхах гэж сүшээг юм руу атхах гэж байтраа хоопшогоруу атгах гэж бай тэр холчирч усан юу усан холцоор унаж юмсан байна. Тэгээд даарж хөрөөд нарсан хүндээ даарж хөрөөд зуураа гэртээ харьж яв тэрний хүн зугаа шиж уу чимдэ хайш гэж усан холцоор унаж юм чиүсэн юм бас яар төрм ухаантай өртөм очиад усаараа гэж хэлээд дуудаа юмсан гэж яа зугаа юм.
Тэгээд энэ сүнсээ хайхадам хол очиж өгөх гэж байсан гэдэг
юм. Тэр манай жингүүе нагц гэж онбоодон жингүү гэж лам хүн байгаа хоёр дахин гүвч гарсан хүн байгаа л. Тэр залуудаа сурч байх үедээ нөх намгаад сурч байгаа л. Тэр нөх намгаа нь сүнсээ хайж үзэхэд юм нь хол очиж өгнө гэж л өчиг өгчээ нөхөнд. Сарстын багшд үдэгээ юм байна хариу өрж. Тэр хариу тэр сарстын багш гэж хариу өчигдээ л. Тэр төрсөн төрийнхөө өхөө төрийнхөө газраас чинь цааш тэр сүнс чинь очихгүй гэж хариу өчиж өгөө юмсан гэж зугаав юм.
Муну Данзанова Долмочев Батыжаповна дуулхань зүүн төрийн Ирен Даван голд төрөн 1926 онд шинээр дуулхань муну.
Ha 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 ha